Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 3 суток арышту прысудзілі Вітольда Ашурку за ўдзел у акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. У КДБ Беларусі не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што быў застрэлены ці застрэліўся палкоўнік, які працаваў у цэнтральным апараце камітэту. У дзяржаўным мастацкім музеі адкрылася выстава «Марк Шагал. Жыццё і каханне».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў Пражскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама і ягоны галоўны супернік рэспубліканец Міт Ромні аднаўляюць вядзенне актыўнай перадвыбарчай кампаніі. Да прэзідэнцкіх выбараў США застаюцца 5 дзён. У апошнія дні Абама надаваў павышаную ўвагу ліквідацыі наступстваў урагану Сэндзі. Стыхійнае бедства прывяло да гібелі дзясяткаў людзей і нанесла велізарную матэрыяльную шкоду ў некалькіх штатах усходняга ўзбярэжжа США. Унёс змены ў выбарчую кампанію Міт Ромні. Ягоныя высілкі таксама скіраваныя на дапамогу ў ліквідацыі наступстваў урагану. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што сімпатыі выбаршчыкаў паміж двума кандыдатамі на пасаду прэзідэнта падзяліліся пароўну. Ва ўкраіне засталося апрацаваць меней за 1% бюлетэняў на парламенцкіх выбарах. Кіроўная партыя рэгіёну атрымлівае перамогу. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў. Яе прадстаўнікі перамаглі таксама амаль у палове аднамандатных акругаў. Аднак партыя Віктара Януковіча не атрымлівае бальшыні ў Вярхоўнай Радзе. Яна можа мець паводле папярэдніх падлікаў 189 мандатаў з 450. Для таго, каб сфармаваць кіроўную кааліцыю, партыі рэгіёнаў неабходна будзе дамовіцца не толькі з камуністамі, якія занялі чацвёртае месца, і шэрагам незалежных дэпутатаў, якія перамаглі ў аднамандатных акругах. Другое месца займае аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына», і паводле папярэдніх дадзеных яна мае 103 крэслы ў Вярхоўнай Радзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваем навіны. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў абверг чуткі пра тое, што ў Уладзіміра Пуціна пагоршыўся стан здароўя і што нібыта яно стала прычынай адмены некаторых міжнародных візітаў кіраўніка дзяржавы. У сённяшнім інтэрв'ю радыёстанцыі Камерсант ФМ Пяскоў удакладніў, што прэзідэнт стаў радзей ездзіць у Маскву з Новагарова, каб лішні раз не рабіць нязручнасцяў маскоўскім аўтамабілістам. Паводле словаў прэс-сакратара Пуціна, у графіку у прэзідэнта цяпер няма мерапрыемстваў, якія патрабуюць ягонай прысутнасці ў Крамлі. На нядаўнім саміце АТЭС ва Ўладзівастоку журналісты звярнулі ўвагу на невялікую кульгавасць прэзідэнта Расіі. Пяскоў растлумачыў гэта тым, што ў Пуціна абвастрылася старая спартыўная траўма. У Кітаі паводле абвінавачання ў падрыўной дзейнасці асуджаны да 8 гадоў зняволення 27-гадовы Као Хайбо. Пра гэта сёння паведаміў журналістам ягоны адвакат. Паводле адваката Као паставілі ў віну заклікі да стварэння шматпартыйнай сістэмы і крытычныя ацэнкі кіроўнага камуністычнага рэжыму, размешчаныя ў ім у сацыяльных сетках. На думку аглядальнікаў, суровы прысуд сведчыць пра намер уладаў неўтралізаваць дысідэнтаў у момант змены кіраўніцтва краіны. 8 лістапада мае пачаць працу з'езд кампартыі КНР, дзе будзе зроблена перадача ўлады. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі